от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 пита Захариева, Порожанов и Грудев. Превишава ли служебният министерски съвет правата си? Управленски назначава и уволнява ли поръчково? И финансови предпоставя непременно нов бюджет за 2014. Ако отговорът е да, защо създавате предпоставени удобни условия за следващите? Ако отговорът е не, докажете го. Какво става с договора с Уестингхаус? А за Южен поток, какво става с КТБ?
Радио К2, Деница Гацинска. На вицепремиер Захариева и министър Порожанов, превишава ли служебният министерски съвет правата си, управленски назначава и уволнява ли поръчково и финансови, предпоставя непременно нов бюджет за 2014 година? Ако отговорът е да, защо създавате предпоставени удобни условия за следващите? Ако отговорът Вие не може ли да го докажете? Също така към вас, госпожо Захариева, какво става с договорът с Уестингхаус и Южен поток? Към господин Порожанов и към вас, какво става с Корпоративна търговска банка? Благодаря.
Доста комплексен въпрос. По отношение на... Аз ще направя един общ коментар, след което може би всеки от колегите ми също ще трябва да добави няколко неща. Служебният кабинет не е част от предизборната кампания и аз силно се надявах и се надявам все още политическите сили да се съсредоточат върху посланията и върху ангажиментите, които ще поемат, за да мотивират избирателите да гласуват за тях, а не да използват служебния кабинет като част от предизборната кампания. Многократно сме имали възможност да обясняваме и премиера, почти за всеки министерски съвет след него отговаря на въпроса за назначенията, които прави служебния кабинет. За средствата министър Порожанов, а самата аз многократно съм обяснявала, за липсите, които сме констатирали в състоянието на държавния бюджет и за фактът, че тези липси са толкова големи, че биха затруднили и биха работата на голяма част от институциите и от органите. Точно за това и Министерството на финансите подготви актуализация на бюджета, която актуализация ще трябва да бъде приета от Народно събрание. Ние няма как сами да си актуализираме бюджета, така че отговорът на въпросът ви е задължавате ли предишните следващите с нещо е не, защото точно следващия парламент ще трябва да приеме актуализацията на тази годишния бюджет и съответно бюджета за следващата година. Така или иначе, работа на служебния кабинет, освен да подготвя изборите, е да преведе държавата през периода на политическа нестабилност. Не могат администрациите да спрат да работят. Нито бизнеса, нито общините, нито хората могат да чакат 3 месеца, докато се избере ново народно събрание и се назначи редовен кабинет. Нашите ангажименти са ние да си вършим работата и администрацията да не спира да работи. Не само това. Тези 3 месеца са изключително важни за усвояване на европейските средства за този програмен период и за подготовка на следващите програми. Сами разбирате, че ако ние не работим по тях, това означава, че пари в българските общини, в българския бизнес, в българските региони, до хората по отношение на енергийната ефективност ще дойдат неизвестно кога. Разбира се, че тези програми са под обект на публично обсъждане. Готови сме да чуем всеки, неговите идеи, неговите предложения, така че отговорът е не. По отношение на назначенията, не случайно не сме коментирали защо и при какви обстоятелства заменим един или друг. Но няколко пъти се спекулира с това и аз само ще дам един пример, като ще бъде един от последните случаи, които се обсъждаха в публичното пространство от някои от политическите сили, даже последния в моя ресор, за да се убедите, че не го фащам избирателно, защото той ми е удобен. За така наречените политически чистки на служебния кабинет и за пресконференция, която беше организирана от една от политическите сили, случай ВИК Пловдив. Давам няколко цифри, които са, и ще говоря с числа, защото те са с цифри, защото те са така лесно проверими и няма как да бъде спекулирана информацията с тях. Само за първото 6 месечие загубата, която е реализирана в ВИК Пловдив, е счетоводната загуба, която е така отчетена в официалния доклад на Министерство на регионалното развитие и благоустройството като принципал, е в размер на 1 229 000 лева. За разлика, в първото 6-месечие на 2013 е имало печалба, макар и малко, но реализирана печалба. В първото 6-месечие на 2013 година краткосрочните задължения на ВИК, това са, разбира се, постоянни краткосрочни задължения, без просрочие, обаче, са в размер на 2 милиона и 200 хиляди, а за първото полугодие на 2014 година са в размер на 7 милиона. За първи път от много време ВИК Пловдив има неразплатени разходи за ток, които знаете, че водят до риск от загуба на водата, и за гориво. Също така не е бил платен и кредита към Европейската банка за възстановяване и развитие. Разликата в персоналът само за една година е в размер на 103 човека. Като забележете, 59 от тях са назначени в периода след 1 юли, т.е. тогава, когато се знаеше, че най-вероятно ще има служебен кабинет, а още по-фрапантната цифра е, че от 1-9, т.е. само да подчертая, че аз на 2 септември издадах заповедта за смяна на директора на ВИК Пловдив, и от 2 септември до вписването на решението в съда, т.е. докато влезе новия управител, а датата е 9 септември, са назначени 22 служители. Голяма част от които в ущърб на работодателя без изпитателен срок. На датата 3 септември, т.е. аз на 2 издавам заповед за смяна, на датата 3 септември управителят на дружеството подписва анекс с договора към трудовия договор на неговия подуправител. Искам да подчертая, че тримата, и управителя, и подуправителя, и контролера на ВИК-то са кандидати за депутат и са в листата на политическата партия, която направи пресконференцията. Да, подписва анекс с договора, и това е най-фрапантното нещо, което констатираме, подписва анекс с договора към трудовия договор на подуправителя си, в който има текст, че в случай на предсрочно прекратяването на трудовия му договор ще му се изплатят 17 брутни заплати. Не оповестихме тези цифри, когато влезе нови управител, точно с идеята служебния кабинет да не бъде упрекван, че влиза в политически предизборни кампании. И за това аз те помоля, нека политическите сили да средоточат върху предизборните кампании. Нямаме политически назначения и уволнения. Напротив, точно напротив, давам тези цифри и се надявам наистина те да са достатъчно показателни, и за всяко едно от тези смени аз няколко пъти може да обясняваме какво ли не. Предпочитаме да не го правим предизборна кампания. Сега ще дам думата и на министър Порожанов, след което и на министър Грудев.
По отношение на КТБ, разбира се, аз мога да ви кажа това, което фактически и публично е явно, тъй като основна движещ фактор е Българската национална банка. Да, още в сряда се получи първото писмо от Виенския фонд ЕПИК, в който те изразиха желанието си да участват в подготовката на една програма за рекапитализация и преструктуриране на банката. И предявиха желание да получат информация, така подробно описана, така че да могат да се запознаят с финансовото състояние и да направят due diligence на самата кредитна институция, преди да отправят своето предложение. В петък е получено писмо, в което те уточняват, че всъщност представляват тримата основни акционери. Както знаете, Българска народна банка уведоми намеренията, фонда, който изяви намерения, да представи своята официална авторизация, с това кого представляват, какви пълномощи имат в рамките на това представителство, и зададе някои от въпросите. Разбира се, нашето мнение в Министерство на финансите, че трябва да се подходи абсолютно отговорно към всяко едно предложение, което ще бъде или би било направено в рамките на една така предложение на, за оздравяване, рекапитализация и като цяло на, на корпоративна търговска банка. Разбира се, този процес, предполагам, ще има свой комуникативен характер от гледна точка на предоставянето на информацията от БНБ и квесторите към, към институциите и сме в очакване да бъде проведена среща, която ще бъде по инициатива на, на упълномощеното лице на ЕПИК, разбира се, с правителството и с, с БНБ. Това е по отношение на, на евентуалните намерения за оздравяване от страна на акционери и, и инвеститори и упълномощени лица. Ние също трябва да, да, да видим точно какви са представителствата и в момента, в който, разбира се, има една програма, тя трябва да, да покаже какъв инструментариум се предлага за рекапитализация и за осигуряване на ликвидна подкрепа на банката. В момента това е, е намерение, което е изразено и е по-добре, че има подобно намерение. Разбира се, вчера Националната банка уведоми в прессъобщение, също се запознах, но ще си четох документите, както се казва, за това, че те удължават специалния надзор с още 2 месеца. И в това пресъобщение описват част от, част от процедурите, които следват. Именно приключване на оценката, приключване на одита за декапитализацията, преоценката на кредитите и така нататък. Това мога да ви кажа. Нищо друго в Министерство на финансите не се случва по отношение. Ние си имаме екип, който разбира се не е така, от банкови специалисти, но от финансистите, които работиме по, по темата. Когато се наложи, когато трябва да се гледа едно или друго предложение, имаме готовност да изразиме своите така, становища и като цяло и намерения. Това мога да ви кажа по отношение на корпоративна търговска банка. Той е публична информация. От предната сряда темата стоеше, ще има ли предложение или няма да има. Лично аз съм удовлетворен това, че БНБ бързо реагира с отговорите си към така потенциалните инвеститори. Още в понеделник те изпратиха своите писма и надявам се до края на седмицата вече да има и вербална комуникация. Благодаря ви.
Госпожо Захариева, забравихте за
Уестинг. Да, благодаря ви. Част от въпросите ви бяха свързани с така упреците, които понася служебното правителство. В конкретиката имаше и засегнат въпрос за сектор земеделие. Знаете, там се говори за евентуална промяна на концепциите и на политиките, които се извършва с оглед на прилагането на новата обща селскостопанска политика. Тъй като въпросите бяха изключително конкретни, позволете ми да вляза в изключителна конкретика и детайлика. Говорим за една схема, така наречената схема за дребните производители, която е част от мрежовите схеми, които ще се прилагат в България от 2015 до 2020 година по схемите и мерки за директни плащания на площ. Схемата за дребни производители е една изключително добра и удачна схема дори и за структурата на българските стопанства за нашите наистина най-малки и дребни производители. Служебното правителство в нито един момент не е изпращало сигнал, че ще се откаже от тази схема и няма да бъде прилагана в следващия, т.е. настоящия програмен период. Но това, което каза служебното правителство е, че тази схема трябва да бъде много ясно, конкретно и точно комуникирана с нашите земеделски стопани, не заради друго, а за да не им създаваме напразни и нереалистични надежди. Схемата, комуникирана по начин, даваме по 1250 евро на калпак в рамките на следващия период, не съществува. Тя е невъзможна математически. Нека да вляза в детайли. Бюджетът по първи стълб от общата селскостопанска политика след 2016 година, в момента в който ние стигнем пълния ни финансов пакет, възлиза на 793 милиона евро на година. Една от схемите е тази, схемата за дребни производители. По регламент за тази схема ние не можем да отделим повече от 10% от този финансов пакет, т.е. около 79 милиона, в най-добрия случай, достигайки пълния потенциал на нашата схема. Когато тези 79 милиона ние ги разделим на допустимите към момента бенефициенти, които биха се възползвали от тази схема между 120 и 130 хиляди души, Сами разбирате, че няма как да получим число 1250. Сумата ще бъде изчислена конкретно, точно и ясно за всеки отделен производител. Но нека да не създаваме на празни надежди у хората, нека не комуникираме грешно с тях, че те могат да вземат, независимо от това какво правят, по какъв начин, извършват ли дейност, не извършват ли дейност, даваме 1250 евро на кълпак. Такава схема, разписана в общата селскостопанска политика на Европейския съюз, не съществува. Това, което аз направих на всичките ми срещи с бранша, е да обявя нотификациите така, както са изпратени от България на Европейската комисия. Държа да подчертая, изключително непрозрачно. Всички браншови организации в сектора земеделие не бяха запознати с решенията, които България е изпратила на 1 август тази година по късни доби в Европейската комисия. Нещо повече, комисията по земеделие към предходното Народно събрание не беше запозната с параметрите, които България е изпратила към Европейската комисия за прилагане на схемите. На втория ден, в който аз стъпих в Министерство на земеделието и храните, след първата ми среща с браншовите организации, аз публикувах всички нотификации на български и на английски език, така както са изпратени към Европейската комисия. Няма как да приемем упрека, че се опитваме да модифицираме дадена схема. Не, схемата е много добра. Тя ще продължи да се използва в България, всъщност. Тя ще стартира използването в България, защото тя цели да облекчи административно нашите най-дребни земеделски стопани. Тя ще ги облекчи от гледна точка на това, че подавайки заявление веднъж за следващите 6 години вече, те няма да се занимават с излишна бюрокрация, няма да бъдат обвързани с спазването на различните зелени критерии и критерии за допълнително съответствие. Така че тя е една много улеснена схема, от която те ще се възползват. Но цялата ни комуникация е била да не създаваме на празни, нереалистични, пак повтарям, чисто математически очаквания у нашите земеделски стопани. Затова с две думи. България ще продължи да отстоява използването на тази схема. Тя няма да бъде променена като допустимост. Но комуникацията ни с стопаните трябва да бъде реалистична, така че те да могат да вземат правилното решение за себе си. Защото специално за тази схема, решавайки да участват по нея, всички земеделски стопани губят възможността си за участие по която и да е друга схема на общата селскостопанска политика по първи стълб в България, така както ще се прилага до 2020 година. Така че държах да вляза в тази конкретика, тъй като ни обвиняват с нещо съвсем конкретно. Не, няма да променяме политиката така, както е заложена, но държим нашето съобщение към бенефициентите да бъде изключително ясно и точно, че към настоящия момент, ако вземем бройката на бенефициентите, които са към сега допустими по тази схема, 1250 евро е абсолютно математически невъзможно. Сумата, която се получава в момента, е някъде между 500 и 650 евро. Разбира се, ще има бенефициенти, които ще получат 1250 евро, но те ще са в зависимост от площите, животните и големината на техните стопанства. Нека да не прокламираме схема такава, каквато е нереалистично да бъде изпълнена. Да, схемата ще продължи да съществува. Нашите дребни земеделски стопани, искрено се надявам, че ще успеем да ги облекчим, защото това е социалната политика, която ние ще направим за селата. Но нека посланието да бъде ясно, каква е точно схемата, кой ще е допустим по тази схема, какви ще са изискванията по тази схема и как ще се прилага. Благодаря.
Само да отговоря на въпросът Пързелиго на две за енергийните проекти. Искам да направя общ коментар, че една от основните причини за големите задължения на Националната електрическа компания е липсата на анализ за ползите, разходите и структурирането на правилната бизнес основа на голяма част от българските енергийни проекти до този момент. Считаме, че подходът трябва да бъде абсолютно различен и първо трябва да се направи наистина този анализ, след което да се подхожда към разходването на средства и подписването на дългосрочни договори. По отношение на Westinghouse, и това е свързано и с първия ви въпрос, считаме, че служебният кабинет като такъв не е редно да поема дългосрочен ангажимент, който ще обвързва поне 4 правителства от тук нататък напред, без решение на парламент и без ясен анализ. Така че договорът, който е подписан от предишния кабинет, няма да бъде подписано допълнителни споразумения към него. И считаме, че това трябва да се случи от следващо редовно правителство, след анализ. Изгоден ли е този договор? Необходима ли ни е тази нова електрическа енергия, която ще произвежда и какво ще я правим и колко ще струва цената от нея? Същото е и една от същите причини е ситуацията и с Белене. Затова държавата е правила стотици милиони разходи, без да е ясно, 20 години се строи, започва, спира и сега сме в съда поради тази причина. По отношение на Южен поток, знаете, че там работите с подписването на нови споразумения, на нови търкове, влизането в сила на договора за строителство с спрени до приключване на ангажимент процедурата в Европейската комисия. Постоянен диалог сме и с двете страни, с руската държава и с Европейската комисия. Считаме, че скоро ще има решение на този случай. Но този проект и това, което се случва, е поредното доказателство за това, че все пак малко се избързва преди да се... Тоест, подписваш договор за разходи, без да знаеш какви ще ти бъдат приходите. Нямаме подписано споразумение към настоящия момент за транзитните такси. Ние всъщност чувахме повече от една година и половина колко много ще печели България, как ще да печели по 1 милиард на година от транзитни такси. Аз такова нещо не видях в документите. Няма подписано с транзитното споразумение, което всъщност ще каже какво точно ще печели държавата от този проект. Така че много важна работа и по двата проекта, и по всичките за бъдеще е анализ, имаме ли нужда от тях, колко ще струват и откъде ще дойдат парите. Благодаря ви.
Радио К2 пита Захариева, Порожанов и Грудев. Превишава ли служебният министерски съвет правата си? Управленски назначава и уволнява ли поръчково и финансови? Предпоставя непременно нов бюджет за 2014. Ако отговорът е да, защо създавате предпоставени удобни условия за следващите? Ако отговорът е не, докажете го. Какво става с договора с Уестингхаус? А за Южен поток, какво става с КТБ?
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.